On July
26, 1847. Nisi
to the nation. Brigham Young named it Ensign Peak. Then they descended to their worn-out wagons and the few possessions they
had.
ho samy hafa ny olana vaovao saingy tsy ho latsaka izay efa nandalovan'izy ireo. Izao nitsatokan'izy io di efa narivony sady eran'izao tontolo izao. Antapitrisany ny mpikambana ary mitombo isa izy. Tsy misy afaka sakanana izany satria asan'ny Tompo. Ankehitriny ny mpikambana dia hita any amin'ny firenena 70 ary miteny fiteny 200. Ny sasany miaina ao amin'ny tahotra lehibe momba izay miandry antsika sy ny zanantsika ao amin'izao tontolo izao. Miamaizina hatrany izany ara-pitondrantena sy ara-panahy. Raha mitambatra amin'ny fiangonana isika, miaina ny fitsipika tsotran'ny filazantsara, miaina fiainana madio, mitandrina ny teniny fahendrena, manatontosa ny adidin'ny fisoroana sy adidy hafa, dia tsy mila miaina ao amin'ny tahotra. Ny teniny fahendrena dia fototra lehiben'ny fahasalamana ara-batana sy ny fanambarana. Soroy ny dite, kafe, alkaola, sigara ary zava-mahatomelina. Afaka miaina any amin'ny toerana tiantsika isika sy manao izay tratra ny herintsika mba hivelomana na kely izany na miroborobo. Malalaka isika hanao izay tiantsika eo amin'ny fiainantsika sy azony fankasitrahan'ny tsitohana ny fanampiany azy ary atokany fitantanana ara-panahy hatrany hatrany. Ny tsatoka tsirairay dia fiarovana sy fialofana ary fanefa. Hita ao amin'ny tsatoka iray izay rehetra ilaina ho an'ny famonjena sy fisandratan'ireo izay mety ho tahakatra izany ary ny tempoly dia miakaiky hatrany. Tsy misy fiafarany ny fanoerana. Misy hevidiso sy fanehoana diso ny momba antsika sy ny taranantsika. Ny sasany amin'izany inihan'ny ratsy fanahy atao sady mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany. Indraindray ny mpitondra fivavahana na tongom-pinoana mihitsy aza no manohitra antsika. Manao izay tsy ho ataontsika naoviananaoviana izy ireo. Tsy mba mamely na manakihana na manohitra ny hafa tahaka ny ataony amintsika isika. Na anio aza dia misy ireo tantara fotsy hevitra ampitapitaina sy averimberina foana ka inohan'ny sasany. Ny ray amin'izany dia hoe manana tandroka ny Mormona. Taona maro lasa izay, nanatrika fivorian'ny manam-pahaizana tany amin'ny oniversite tany Oregon aho. Nanatrika taony evêka katôlika iray ny mpitondra fivavahana Jiosy, episkopaly ary ny evanjelika sy ny universel ary ny tenako. Nisy fisakafoanana maraina nandraisan'ny docteur Bennett filohan'ilay oniversite anay. Nisy anankiray nanontany hoe iza no vady ny endriko tany. Namaly aho fa iray ihany no vadiko. Noveriko vetivety fa no fidiana ho esoina aho. Dia avy eo nisy nanontany ilay evêka katôlika raha nitondra ny vadiny. Why ny fanontaniana manaraka? Marina ve fa misy tandroka ny Mormona? Nitsika aho nolaza hoe mpangioka ny voloko mba tsy ahitana izany. I docteur Bennett izay sola tanteraka dia nametraka ny tanany roa teo an-tampondohany dia nilaza hoe tsy ho vitanao mihitsy ny mampiova eo Mormona. Ny tena hafahafa dia olona manan-tsaina izao no milaza fa tsy kristianina isika. Hita amin'izany fa tsy misy fantany ny momba antsika. Marina ny fitsipika hoe tsy afaka manambony tena ianao amin'ny fanambanianao ny sasany. Misy izay mihevitra fa ny fitsipianantsika ambony dia anakana ny fitomboantsika. Mifanohitra amin'izany no izy. Ny fitsipianana ambony dia manintona ny olona zanak'Andriamanitra daholo isika sarihan'ny marina sy ny tsara. Miatrika ny fahasarotana eo amin'ny fanabeazana ankizy isika o amin'izao tontolo izao izay miaratsy hatrany. Miahiahy ny mpikambantsika sasany ary indraindray manontany tena hoe misy toerana azo ole ve hialana amin'izany rehetra izany? Misy tanànana, faritanina, firenena izay azo antoka ve izay afaka ahitana fialofana? Matetika ny valiny dia tsia. Ny fiarovana sy fialofana dia any amin'izay misy ny mpikambantsika anio. Misy faminaniana amin'ny bokyn'ny Mormona. Eny, ary amin'izany dia hanomboka ny asa miaraka amin'ny ray eo anivon'ny firenena rehetra amin'ny fanomanana ny lalana izay ahazoana manangona ny olona hody any amin'ny tany lovany. Ireo izay miala amin'izao tontolo izao ankao amin'ny fiangonana izay mitandrina ny didy manaja ny fisoronana sady mazoto dia nahita fialofana. Herinandro lasa vitsivitsy izay tao amin'ny fivorianay. Irahy ny loholina Robert C. Oaks, irahy amin'ny filoha fitopolon'ny fitopololahy, izay jeneraly 4 étoiles misotro ronono sy komandan'ny NATO Air Force an'i Europa avoany, dia nampatsiahy anay ny fifanekenany no siniavin'ny firenena folo teo ambony sampiadiana tany Tokyo Bay tamin'ny 2 septambra 2017 serivo, izay namarina ny ady lehibe faharoa. Tandezia ny sasany taminay tamin'izay. Hoy ny loholona General Oaks, tsy mety azoko an-tsaina akory ny fomba mety isian'ny fivoriana toy izany ankehitriny, na ny isoniavana fifanekena toy izany, mba hamaranana ny ady ny roatsahantsika norenina ny fampiroroana sy ny faharatsiana. Tsia toy izany izao. Tsy tokony atahotra isika na ho amin'ny tontolo izay tsy hiafaran'ny ady azy. Ny adin'ny fanoerana efa natao faminaniana tao amin'ny fanambarana dia mbola mitohy an'io. Tokony ho sambatra sy falifaly isika. Tsy tokony atahotra isika. Mifanohitra amin'ny finoana ny tahotra. Fantatro fa ny fianakaviana no ivon'ny fahazotoana ao amin'ny fiangonana. Naizanaiza misy ny mpikambana ao amin'izao tontolo izao, dia tokony hanangana fianakaviana izy ireo, ka ho faly azo zanaka ankamamiana toy ny lovavy amin'ny Jehovah. Faneva ho an'izao tontolo izao ny fianakaviana mendrika ao amin'ny fiangonana. Tsy vitan'ny tokony miazona fitsipianana ambony indrindra isika, fa tokony ho faneva, fiarovana sy fialofana koa isika tsirairay. Tokony hamela ny fahazavantsika hamiratra eo anolohan'ny olona isika, mba hahazoany mahita ny asa soantsika sy ankalazany raintsika izay any an-danitra. Ny tolona sy ezaky ny taranaka taloha dia nanome antsika amin'ny androntsika ny fahafenoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ny fahefana tanterahana sy ny fomba ilaina hanaterahana ny fanompoana. Tafaraka daholo izany ao amin'izao fitantanan'ny fahafenoam-potoana izao, izay hamaranana tsara ny zava-drehetra ary hovahomana ny tany andrain'ny Tompo. Isany ity asa ity isika tahaka an'ireo lehilahy izay namaha ilay fehitenda mavo avy tamin'ny teny Willard Richards ka nidina avy teny amin'ny Insanpy. Izany fehitenda izany izay nafatotra ambony dia nanamarika ny fanangonana lehibe izay natao faminaniana ao amin'ny soratra masina fahiny sy ankehitriny. Miresaka momba ny fiangonana toy ny fialofantsika sy fiarovantsika isika. Misy fiadanana sy fiarovana ao amin'ny fiangonana. Mifantoka amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izany. Mianatra ny mijery ny ao anatin'ny olomasina mba hahitany hery manavitra ny mpamonjy ny olombelona rehetra. Fitsipiky ny filazantsara ampianarana ao amin'ny fiangonana sy ianarana avy amin'ny soratra masina dia manjary mpitaridalana ho antsika tsirairay sy ho an'ny fianakaviantsika. Fantantsika fa ny tokantrano ahorontsika sy ny an'ny taranantsika dia ho fialofana araka ny voalaza ao amin'ny fanambarana, ilay fahazavana sy faneva ho an'ireo firenena, ary ho fialofana amin'ny tafio-drivotra miamafy. Ny faneva izay tokony hatonontsika rehetra dia i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanaka lahy tokany iray izay ity ndo fiangonany ary mitondra ny anarany sy ny fahefana isika. Miandrandra mpinoana isika. Efa nahita zavan'iseho betsaka isika tao amin'ny fiainantsika, ary maro no mbola iseho izay hitsapa ny herim-pontsika ary natanjaka ny finoantsika. Tokony hifaly sy hiravoravo isika fa ho lehibe ny valim-pitiantsika any an-danitra. Tsy mila miala tsiny ho an'ny fiangonana na ny taranantsika isika. Asa menatry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Arovy ankasahiana ny tantarany fiangonana. Fiatrika olana isika satria tsy afaka hiala amin'izany. Ary ampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ampianatra ny momba azy izay mpamonjy sy fialovany ary mpanavitra antsika. Raha tsara ihany ny fehitenda mahavitonta iray anaovana azy ho faneva ho an'izao tontolo izao, dia ny lehilahy tsotra miazona ny fisoronana ary ny vehivavy tsotra sy ankizy tsotra ao amin'ny fianakaviana tsotra izay miaina ny filazantsara araka ny tratry ny heriny eran'ny zao tontolo izao, dia afaka hamirapiratra mba ho faneva, ho fiarovana sy ho fialofana amin'ny tafiodrivotra sy amin'izay mety ahidina amin'ny tany. Ary miresaka an'i Kristy isika, mifaly amin'ny Kristy, mitory an'ny Kristy, maminany ny amin'ny Kristy, ary manoratra araka ny faminaniantsika mba hahafantarany zanantsika ny loharano azony andrandraina ho famelana ny fahotany. Handroso ny fiangonana, handresy izy, azoko antoko tanteraka izany. Izany no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.